Akka ministeerri haja alaa Itoophiyaa jedhatti warri turistii Jarmanii naannoo Afaar keessatti fixe eenyu akka ta'e qorachuu jiran nama biyyi Jarmanii in ijjeessanii kan Itoophiyaa immoo madeessan. Iskindir Fireewuutti oduu tana nu erge tujube.
Haleellaan sun kan raawwatame naannoo Affaar bakka Ertaallee jedhamutti. Dhukaasi kan banames turistoota gareen deemaa turan keessa lammii Jarmaniif kan isaan daawwachiisaa ture lammiin Itoophiyaa suraa kaasuuf qofaatti naa ba'anitti akka ta'e mootummaan beeksiseera. Hanga ammaa eenyummaan isaanii kan hin ibsamne lammiin Jarmanii inni ajjeefaman lammiin Itoophiyaa isa daawwachiisaa ture madaa'ee jira. Ministiriin dhimma alaa ibsa har'a baaseen eenyummaan hidhattoota dhukaasa bananii qulqullaa'aa jiraachuu beeksiseera. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Aalam akkas jedhan.
Bamajimmeriya baafar kilil batifatamu tukat baajarmanayu laay madarasawu.
Duraan dursee adeemaa naannoo Affaar keessatti raawwatameen dhabamuu lubbuu nama Jarmanii dhaqqabeef balaa madaa'uu lammii keenyarra ga'eef ministiriin dhimma alaa gaddatti dhagahame ibsa. Namoonni adeemaa sana raawwatan yeroodhaaf hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne.
Waggoota hanga tokko dura naannoo sanatti turistoonni kan ajjeefamaniif ukkaamsamanii butaman mootummaan Itoophiyaa harka Eertiraatu keessa jira hidhattoonni sunis Eertiraarraa dhufan jechuun ibsee ture. Kanneen amma haleellaa kana raawwatanis kan akkasii ta'uu malu gaaffii jedhuuf obbo Mallas innaa deebisan mootummaan Itoophiyaa qorannaa geggeessaa kan jiru innaa ta'u erga qulqullaa'ee booda ifa taasifamaa jedhan. Kutaa Itoophiyaa kana keessatti turistoota irratti innaa haleellaan raawwatamu isa jalqabaa miti. Bara 2007 bara 2012 keessa haleellaan wal fakkaatu raawwatameera. Haleellaa bara 2012 raawwatameen lammiiwwan Jarmanii 2 kan Hangarii 2 kan Oostiriyaa 1 ajjeefamu gabaasaaleen beeksisaniiru. Haleellaa isa bara 2007 immoo lammiiwwan Awurooppaa 5 lammiiwwan Itoophiyaa 13 ukkaamsamanii butamuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa kana maraaf mootummaa Eertiraatti gaafatamaa godhee jira. Kan Finfinneetti argamu embasiin Jarmanii haleellaa 7 kanaa laalchisee ragaa kennuuf adeemsi hojii isaanii kan hin eeyyamne ta'uusaaf dhimma kana laalchisee ragaa akka kennu Jarmaniitti kan argamu ministirii dhimma alaa biyyattii ta'uu dubbii himaan embasichaa ibsaniiru. Naannoon Affaar yeroo hedduu qorattootaaf turistootaan daawwatamaa jedha. Iskindir Fireew, Finfinneerra.